Komu tu drejt turqis dhe me paret mija e kam kry operacionin, ka kushtu diku 4.000 euro. Kam kërku të holla prej Ministrisë Shëndetësisë, mirë po kanë qenë procedura shumë gjata e unë s'kom pas aq shumë kohë sepse smundja ka hecë shumë shpejt dhe ka pas rrezik që me e hup synin.
Klinika e syve është ndër qendrat që sipas stafit nuk është investuar në të me dekada. Së fundmi rreth 1 milion euro është shuma që Ministria e Shëndetësisë ndan për pacientët që kanë probleme shëndetësore me sy apo probleme oftalmologjike. Ndarja e këtyre mjeteve vjen edhe si rrjedhje faktit se klinika e oftalmologjisë brenda qendrës klinike ka pasur mangësi të mëdha në trajtimin e pacientëve, kryesisht në mungesë të aparaturës së nevojshme. Megjithkëtë, së fundmi në klinikën oftalmologjike janë bërë disa investime prej mbi 350.000 euro. Me këto investime dhe furnizime po synohet të ulet edhe kostoja e shërbimeve shëndetësore jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kështu ka thënë ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili, sipas të cilit po synohet që të kursejë xhepi qytetarëve.
Nga se kjo klinik përpos punës të madhe që ka bë, është dashur në mungesë pajisjeve, është dashur të trajtoj pacientat jashtë institucioneve publike dhe kjo ka shkaktuar një ka shkaktuar një shpenzim të madh buxhetit ton. Tani kemi krijuar një plan i cili do të jap investime, i cili do të renovoj këto klinika, do të ketë material shpenzues në mënyrë që pacientët tonë të mos dërgohen jashtë vendit, po edhe të mos ketë lista gjata të pritjes.
Ndërkaq drejtori i klinikës së oftalmologjisë Adem Iftari tha se në klinikën e oftalmologjisë prej shumë vjetësh nuk është bërë asnjë investim as në infrastrukturë, as në aparaturë, andaj së fundmi pajisja me aparaturë si për diagnostikim ashtu edhe për trajtim, sipas tij do të ndihmoj shumë.
Është bënë investim kapital, është bënë renovim, është bënë ringjallje klinikës, të cilat ka ndodhur që pesë është hap klinika, domethënë diku praktikisht historikisht pe vitit 1983. Gatishmëria jonë e stafit tonë është që të avansohemi në shërbimet që do të bëjmë popullatës dhe pacientëve tonë, në të njëjtën kohë të bëjmë edukimin e stafit tonë që poshtë të realizojmë, po gjithnjë me përkrahjen e pushtetit të qeverisë që pa cilën na nuk do të mund të arritë asgjë më punë.
Klinika e oftalmologjisë ka njoftuar se do të punojë me kapacitete të shtuara, pasi aty tashmë janë pajisur me mikroskop operativ për operimin e syrit, për trajtimin e patologjive të syrit, për diagnostikimin e sëmundjeve të retinës e shumë pajisje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria Macedonisë së Veriut nuk ka bërë asgjë për largimin e përmendoreve të kontestueshme të projektit kundërthënës Shkupi 2014 i bërë nga qeveria ish kryeministrit Nikola Gruevski për, siç ishte thënë, forcimin e identitetit Macedonas mbi të kaluarën antike. Kryeministri aktual Zoran Zaev në pushtet erdhi me premtimin për rënimin e përmendoreve dhe të objekteve tjera që besohet të kenë kushtuar qindra miliona euro. Komisioni i formuar për shqyrtimin e projektit ka dalë me disa konkluzione, por ende asnjë mas konkrete nuk është ndërmarrë. Disa ekspert thonë se qeveria po hesht me qëllim që të ruaj pozicionet politike. Informon Isuf Kadriu.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014 nuk ka pësuar asnjë ndryshim edhe pas ndërrimit të pushtetit në Maqedoninë e Veriut të dy vite më parë. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, derisa ishte në opozit, njën nga premtimet kryesore kishte revidimin apo largimin e shumë përmendoreve të ngritura nga qeveria e VMRO DPMNE-s. Parti së gjathë nacionalistët e ishe kryeministrit Nikola Gruevski. Pas ardhjes në pushtet të dy vite më parë, qeveria ka formuar një komision për shqyrtimin e këtij projekti që ka kushtuar qindra miliona euro. Por si pas drejtuesve të komisionit, deri më tani asnjë nga rekomandimet që parashep prishjen e ndërtimeve ku janë konstatuar parregullsi nuk është zbatuar.
Za zhal, mi e gji predavame tije elaborative, onif se site dokazi, za site prekršeni zakoni, proceduri.
Ne kemi dorëzuar elaboratet me të gjitha dëshmit për shkeljen e ligjeve dhe procedurave. Për përmendoret më problematike kemi kërkuar demontimin e tyre, por për fat të keq, deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë, dhe kjo është për të ardhur keqë, pasi kjo tregon se ne ende jemi të roburuar, jo nga ata që i kanë ngritur përmendoret, por nga pafuqia jonë për t'i larguar. Qytetarët e duan që një ditë kur të ngriten të shohin hapësirat e uzurpuara të pastruara nga përmendoret fashiste, dhe derisa këtë ne nuk e bëjmë, ne nuk kemi bërë asgjë. thota Miroslav Gërçec, arkitekt dhe drejtues i Komisionit për vlerësimin e projekteve të Shkupit 2014. Nga qeveria kanë thënë se ky rast nuk është lënë arrest, por se pas mbylljes së punës së komisionit dhe dorëzimit të gjitha elaborateve, ekzekutivi do t'i angazhojë organet që të veprojnë në përputhje me udhëzimet. Është një proces i ngjeshëm dhe duhet mirë të analizohet nga institucionet përkatëse, kanë deklaruar nga qeveria. Por disa nga ekspertët e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria me mos ndërmarrjen asnjë veprimi, po i jep jetë këtij projekti kundërthanas, e që sipas profesorit të historisë Vebi Gjamaili, njohësi çështjeve politike, po shërben si instrument për ruajtjen e popularitetit, ngjajshëm siç ka bërë edhe qeveria e kaluar.
Si duket edhe kjo qeveria e re, edhe se premtoi shumë, po shëri vazhdon me vazhdim e vjetër, dhe si duket ato premtimet para zgjedhjeve ajo nuk është duke i mbajtur dhe është duke i zhagitur punët, si shifet edhe me këto përmendore 2014, që ajo me ndimin e saj edhe në pushtet, por edhe ajo vazhdon me politikën e vjetër duke dashur të haruaj autoritetin e tyre, duke dashur të thuan se këto përmendore disa ndoshta janë të pavlefshme, por disa duhet edhe më të qetëruan, prandaj edhe në këtë prish.
Thotë Gjamaili. A i thekson se shumë nga përmendore që janë vendosër nuk i sjellin asgjë të mirë vendit, pasi krijojnë ndasi jo vetëm brenda shtetit, por edhe jashtë, pasi ka disa të tillë që kontestohen nga shtetet fqinje, siç është rasti me përmendoren e Aleksandrit të Madh, që grekët e konsiderojnë të tyren, apo ajo e Gocës Dallçevit që bullgarët gjithashtu thonë se është i tyri.
Unë mendoj se disa përmendore me të vërtet, historikisht mendoj se nuk e kanë vendin aty, e dëmtojnë edhe bashkëtesën, edhe i qëtrimin në Shkupë dhe Mbajor, pasi shumica nuk kanë origjinë autohtone, por janë të importuara dhe të shtetë e veshtinje. Prandaj mendoj se dhe të ishte mirë që kjo politike e redë vendos njëre për gjithmonë që disa përmendore me të vërtet nuk e kanë vendin në Shkupë.
Thot historiani Vebi Gjamaili. Përmendorët dhe shumë ndërtime tjera në stilin barok në kuadër të Shkupit 2014 ishin projektuar që në vitin 2006, por ndërtimet kanë vazhduar edhe pas vitit 2014 me vendosjen e mbi 100 përmendoreve e statujave të ndryshme, që sipas vlerësimeve kanë kushtuar rreth gjysmë miliard euro. Partitë shqiptare ndërkohë nuk kanë arritur të parandalojnë këtë projekt, por asa të përfshin elementin shqiptar në kuadër të tij. Në vend të kësaj ato në vazhdimsi kanë akuzuar njëra tjetrën se cila prej tyre më shumë kanë ndihmuar apo ka qenë e paaftë për të parandaluar ngritjen e këtij projekti, shumë të kritikuar në opinion. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.